Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Ošani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti da li će SDA i HDZ formirati manjinsku vladu u Federaciji BiH nakon povlačenja Željka Komšića. Povodom sutrašnjeg dolaska Kolinde Grabar-Kitarović u Sarajevo, prvu spoljnopolitičku posetu nove hrvatske predsjednice. Koliko je protokol o slobodi kretanja Srbije i Kosova iz prošle godine doprinio rastu ilegalnih imigranata sa Kosova. O problemu plaćenika sa Balkana na stranim ratištima bilo je reči na konferenciji u Bečićima. Novak Đoković traži istragu zbog manipulacije ulaznicama za tenis meč Srbija-Hrvatska u Kraljevu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik premijera Kosova Hašim Tači pozvao je Evropsku uniju da prekine nepravednu izolaciju Kosova. On se u Njemačkoj sastao sa grupom poslanika za jugoistočnu Evropu u kojoj su sve partije Bundestaga. Pred poslanicima sam naglasio da je budućnost Kosova Evropska unija i NATO i da je tome posvećeno cijelo kosovsko društvo i politička klasa, naveo je Tači. Kosovo je jedina država u regionu čiji građani ne mogu bez viza da putuju u zemlje Evropske unije. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Skender Hiseni saopštio je danas da će se utorak u Beogradu održati zajednički sastanak direktora policije Kosova, Srbije, Njemačke, Austrije i Mađarske, gdje će se razgovarati o ilegalnoj imigraciji preko Srbije, odnosno o mjerama koje se trebaju preduzeti da bi se onemogućila ilegalna migracija preko ovog koridora. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić Boravić 18. marta sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem u sjedištu NATO u Briselu povodom dogovora o individualnom akcionom planu partnerstva Srbije sa alijansom. Vlada Srbije dokument je usvojila 20. decembra, 15. januara dokument je usvojio i NATO savjet, čijem je procedura okončana. Samim tim se naši odnosi podižu na viši nivo, a to je najviši nivo odnosa neke zemlje koja ne želi da bude članica NATO-a, objasnio je Dačić na preskonferenciji. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno oslobodio Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, optužbi da je organizovao ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukanića, dok je Željku Milovanoviću potvrdio kaznu od 40 godina zatvora na koju je osuđen kao neposredni izvršilac ubistva. Presuda u odnosu na Milenka Kuzmanovića, koji se tereti za pomaganje, je ukinuta i vraćena specijalnom sudu na ponovno suđenje. Joca Amsterdam se ipak nalazi na izdržavanju druge zatvorske kazne od 15 godina na koju je osuđen zbog podstrekivanja na ubistvo Gorana Marjanovića 95. godine. DNK uzorci članova porodica šest radnika iz Srbije poginulih u požaru u februaru u sjevernom Sibiru. Utorak bi trebalo da budu poslati ruskim istražiocima, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Veljko Odalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Nakon toga očekuje se skoro okončanje istrage o tačnim uzrocima pogibije radnika iz Srbije, naveo je Odalović.
Na institutu za ljudsku medicinu se uzimaju krvni uzorci od članova porodica i taj materijal, pošto on mora da, uslovno da kažem, podleži, odnosno ima proceduru koliko mora da bude čuvan pod određenim uslovima, će sutra biti avionom poslat za Moskvu i biti predat tužiocu koji vodi postupak. Imajući u vidu da se u dobroj meri prepoznaje ko bi mogli biti naši koji su smrtno stradali, onda se ta DNK analiza relativno brzo može uraditi.
Šest pacijenata sa virusom gripa H1N1 hospitalizovano je u Kragujevcu. Po dva pacijenta su sa područja Kragujevca i Novog Pazara i po jedan iz Ćuprije i Rekovca. U pitanju su mlade osobe, ali su zbog teškog stanja priključeni na aparate za vještačko disanje. Direktorka klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac, doktorka Olgica Gajović, nam je rekla.
Za sada su stabilni, znači nema progresije bolesti kako na radiološki, tako i klinički.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Žena koja je bila sa ruskim opozicionim političarom Borisom Nevcovim kad je upucan, rekla je da nije vidjela ubice kada su im prišli s leđa. Ana Duricka, Ukrajinka, također je rekla da je pod stalnim nadzorom i da se osjeća pritisak da ostane u Rusiji, iako ona želi da se vrati kući.
Ja nju vidjela čovjeka.
Nisam vidjela osobu, a kada sam se okrenula, samo sam vidjela svjetlo obojeni automobil, no nisam vidjela koji je model, niti broj tablica automobila koji je odlazio.
Istražitelji su mi rekli da za mene nije sigurno da u ovom trenutku napustim Moskvu, još je rekla Ana Duricka za dvije televizijske mreže, dodajući da joj ipak službeno nije naređeno da ostane u Rusiji. Moskovski sud je inače odbacio zahtjev drugog poznatog kritičara Kremlja Alekseja Navalnija, koji odslužuje 15-dnevnu zatvorsku kaznu, da sjutra prisustvuje sahrani ubijenog opozicionog lidera Borisa Nemcova. A na marginama sastanka Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Ženevi susreli su se danas američki državni sekretar John Kerry i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, koji je izjavio da je ubistvo opozicionog lidera Borisa Nemcova bio gnusan zločin koji će biti u potpunosti istražen. Istovremeno, Lavrov je odbacio bilo kakvo strano miješanje u istragu, poručujući da svaki pokušaj korištenja gnusnog ubistva Borisa Nemcova u političke svrhe zaslužuje prezir. Kerry i Lavrov su još razgovarali o Ukrajini. Američki državni sekretar je rekao da će se Rusija neizbježno suočiti sa novim sankcijama koje će dalje naškoditi ruskoj ekonomiji ukoliko se sve odredbe o prekidu vatre iz sporazuma iz Minska od 12. februara ne primijene. Obustava vatre na svim područjima linije sukoba, uključujući i Debaljcevo i okruženje Mariupolja koje je pod kontrolom ukrajinskih snaga, naglasio je Lavrov. A Mariupol bi mogao biti nova strateška tačka proruskih pobunjenika. Portparol Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu Ukrajine Andrej Lisjenko o stanju oko Mariupolja danas je izvijestio.
Neprijatelj raspoređuje teško naoružanje i vojnu opremu uglavnom u pravcu Mariupolja.
Ujedinjene nacije su saopštile da je prema posljednjim podacima od aprila prošle godine u sukobima na istoku Ukrajine poginulo više od 6.000 ljudi. Dodajmo još da je u Iraku u toku počela ofanziva iračke vojske za Tikrit koje od prošle godine drže pripadnici Islamske države.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi tematski deo, najpre o političkoj krizi u Bosni i Hercegovini. U nedjelju je naime propao još jedan pokušaj formiranja vlasti u Federaciji BiH, jer je Demokratska fronta Željka Komšića istupila iz pregovora nezadovoljna ustupcima oko podjele ministarskih pozicija koje idu na ruku HDZ-u. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Da, nakon što je propao još jedan pokušaj formiranja vlasti u Federaciji BiH, Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica pokušavaju iznaći rješenja uoči sastanka te dvije političke partije u utorak. Stvari su se naime iskomplikovale nakon što je Demokratska fronta, koja je trebala činiti parlamentarnu većinu, istupila iz pregovora jer uslovi koje su postavili nisu ispunjeni. Željko Komšić, lider stranke.
U pregovorima je to tako išlo da je HDZ povećao svoj zahtjev na 6, da je pristala na to. Mi zbog naših birača ne možemo prihvatiti to. Što se nas tiče, mi smo spremni sutra, prekosutra, kada god to hoće HDZ i SDA, podržati njihovu vladu.
Da se nisu predomislili ni 24 sata kasnije, potvrđuje izjava Emira Suljagića, člana predsjedništva Demokratske fronte.
U vladu federacije možemo ući samo pod svojim uslovima, nakon što smo napravili ogromne ustupke HDZ-u i SDA-u u procesu formiranja vijeća ministara.
Ovakav stav, kako kažu u stranci demokratske akcije, je iznenađujući. Zamjenik predsjednika Bakir Izetbegović.
Gospodin Željko Komšić, DEF nas je dosad par puta iznenadila na ovakav način. Ja sam uvijek ponavljao da bi volio čuti njegove stavove barem porukom na mobilnom telefonu prije nego što se ovako iznesu u javnosti. Nadamo se još uvijek da će se DEF i gospodin Komšić predomisliti da će se vratiti u koaliciju, jer ovoj zemlji je potrebna u ovome času stabilnost.
Dragan Čović, predsjednik HDZ-a.
Vlast se treba implementirati odmah, jer dobili ste poruke iz nekih trećih strana, bez obzira koliko su one oficijelne, neoficijelne, zvanične i kakve jesu već, da će oni koji su danas u toj federalnoj vladi svakako je na put do kraja trećeg mjeseca, nama ne trebaju takve vrste avanture.
Ovdašnja javnost ocjenjuje kako nikome u ovom trenutku, a ponajmanje SDA i HDZ-u, ne bi odgovaralo formiranje takozvane manjinske vlade u Federaciji Bosne i Hercegovine. Istovremeno analitičar Ibrahim Prohić ide i korak dalje i kaže kako je postojeće stanje rezultat politike koju provodi Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, na što Željko Komšić, kako je izjavio, ne pristaje.
Politička filozofija Dragana Čovića je takva da on, kad mu se ispuni jedan maksimalistički zahtjev, onda umjesto da se zadovolji, on ispostavlja novi maksimalistički zahtjev. I to bi tako išlo do u nedogled. U ostalom, koji su konačni ciljevi HDZ-a i Dragana Čovića, moglo se iščitavati svih ovih godina, a bilo je potpuno očito nakon posljednjeg zasjedanja HNS-a.
Istovremeno Prohić se ne usuđuje prognozirati hoće li Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica formirati federalnu vladu i bez Demokratske fronte, no gotovo je siguran da će do 11. marta, kada ističe zakonski rok, Bosna i Hercegovina imati vijeće ministara, uprkos tome što je HDZ to do sada uslovljavao konstituisanjem kantonalnih, odnosno federalnog nivoa vlasti.
Ako ostane ovako kako je Željko Komšić jučer najavio, da oni neće biti dio vlasti, ali da će omogućiti formiranje i podržati manjinsku vladu, onda prestaje bilo kakav razlog za opstrukcije Čoviću za formiranje vijeća ministara. Ukoliko bi se ipak desilo suprotno od ovoga što ja sad govorim, da Čović opet opstruira uspostavljanje vijeća ministara, onda bi on definitivno ogolio svoju politiku opstrukcije i zapravo razaranja Bosne i Hercegovine. Mislim da je dovoljno mudar i da ima dovoljno političkog iskustva da neće se toliko ogoliti.
Ono što može predstavljati opasnost jeste činjenica da Bosna i Hercegovina, a i njen entitet Federacija BiH, nema budžet za ovu godinu, a na snazi je odluka o privremenom finansiranju koja ističe krajem ovog mjeseca. Ukoliko se desi da do tada vlast ne bude formirana, doći će, kako navodi profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz, do potpune blokade institucija.
To je najozbiljniji problem kojeg očigledno političke elite nisu svjesne i takav jedan scenario ja ne smijem ni da zamišljam. Toga je vrlo jasno koliko su ove političke elite neodgovorne i koliko zapravo preziru realne potrebe građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karbegović.
Ova posjeta donosi.
U nastavku povodom sutrašnje dolaska Kolinde Grabar-Kitarović u Sarajevo, prvu spoljnopolitičku posjetu nove hrvatske predsjednice, analitičari ističu da to pokazuje važnost Bosne i Hercegovine i njenog evropskog puta za Hrvatsku. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ova posjeta donosi veoma jednostavnu poruku, da će Hrvatska nastojati posvetiti veliku pozornost situaciji u Bosni i Hercegovini i odnosu prema Bosni i Hercegovini kao jedinstvenoj državi, ali i odnosu prema problemu Hrvata u toj zemlji, kaže za naš radio politički analitičar i bivši diplomat Branko Caratan. On vjeruje kako ne treba očekivati nikakav posebni iskaz namjere kakvu federalizaciju Hrvatska želi vidjeti u Bosni i Hercegovini.
Jel je predsjednica tu veoma oprezna bila u izbornoj kampanji, dodatno je bila precizirala stav koji se uklapa u stereotip s kojim međunarodna zajednica, Washington i Brisel gledaju na probleme Bosne i Hercegovine. Prema tome ne bi trebalo očekivati da će tu biti bilo šta na tragu, na primjer, rezolucije Europskog parlamenta koji je izrazito naglasio federalizaciju Bosne i Hercegovine kao osnovni put, na što je uslijedila već tada negativna reakcija jednog dijela bosansko-hercegovačke politike.
Već sam izbor Sarajeva kao prve vanjsko-političke destinacije Kolinda Grabar-Kitarović govori sam za sebe, kaže za naš radio politički analitičar Ivo Banac.
Drugim riječima, to je prioritetna točka hrvatske politike. To je izvrsno. Ono što je manje jasno je kako se njezin posjet uklapa u niz trenutnih dilema u Bosni i Hercegovini. Broj 1. Oko stvaranja vlasti u Bosni i Hercegovini i broj 2 glede inicijativa Hrvatskog narodnog vijeća za Bosnu i Hercegovinu.
Banac priznaje da mu nije do kraja jasno što se to u Mostaru zaključilo.
Vidimo da ima nekih vrlo maglovitih prijedloga koji su, barem po onom što smo mogli čuti u zaključcima iz Mostara, navodno u skladu sa hrvatskom državnom politikom. Ali mi nemamo nikakvih informacija koje bi to doista potvrdile. Jedan aspekt hrvatske državne politike može biti manifestiran u djelatnosti Kolinde Grabar-Kitarović. Prema tome, u ovom trenutku ne znamo mnogo, nakon sušetka njezinog posjeta znati ćemo nešto malo više, ali ja mislim da smo još vrlo daleko od nekog stvarnog rješenja za niz aktualnih problema Bosne i Hercegovine.
Doista za očekivati je da će odjeci mostarskog skupa u nekoj mjeri odrediti atmosferu sutrašnje posjete hrvatske predsjednice Sarajevu. O tom kontekstu za naš radio govori novinarka Jutarnjeg lista i ekspertica za Bosnu i Hercegovinu Snježana Pavić.
S jedne strane, Tomislav Karamarko je u svom pozdravnom pismu, pročitano na sjednici Hrvatskog narodnog sabora u subotu u Mostaru, blago ipak prešao diplomatsku mjeru kad je sugerirao da je jedino prihvatljivo rješenje za BiH federalizacija. Ali s druge strane, nama u Zagrebu se može činiti stvarno pretjerana i preoštra reakcija Sarajeva, ne možemo shvatiti što ju je izazvalo, jer tu nije bilo nikakvog zazivanja ni trećeg entiteta, ni Herceg Bosne. No ja pretpostavljam da je problem u tajmingu, utoliko što je sjednica Hrvatskog narodnog sabora održana u subotu, dan prije dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, koji se slavio u nedjelju 1. ožujka, kojeg Srbi ne priznaju, a Hrvati ignoriraju.
Ovog vikenda u sklopu širih priprema za sutrašnji posjet Sarajevu, hrvatska predsjednica bila je gost na radnom ručku, što ga je u otočcu ob Krki za nju priredio slovenski predsjednik Borut Pahor, a stanje na prostoru jugoistoka Europe bilo je nezaobilazna tema radnog susreta. Snježana Pavić.
Problem regije postaje sve važniji i odnosi u regiji postaju sve bitniji kako se zakuhava kriza u Ukrajini. Možda se do prije 3-4 godine činilo da je stvar riješena i da ćemo vrlo skoro, ili da je samo stvar vremena kad ćemo vidjeti i Srbiju, Bosnu i Hercegovini u Europskoj uniji, ako ne i u NATO-u, ali danas ništa nije izvjesno i upravo zbog toga su naravno odnosi sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom možda važniji nego što su bili 90-ih.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U regionalnoj emisiji o problemu ilegalnih imigranata sa Kosova, povećani broj onih koji su krenuli na put ilegalne migracije preko Srbije rezultat je protokola o slobodi kretanja koji je potpisan 2014. između vlada Kosova i Srbije, kazao je ministar unutrašnjih poslova Kosova Skender Hiseni. Međutim, i pored toga, sporazum treba i dalje da se primenjuje i vodi dijalog, dodaje Hiseni. Iz Prištine, Amra Zineli.
Ovim je omogućeno efikasno i brzo putovanje uz ličnu kartu do prve granice sa Schengenom, odnosno granice sa Mađarskom. Sada možemo da govorimo o tome da li je trebalo ili ne da se postigne takav sporazum, da li treba da se nastavi sa implementacijom. Ja mislim da treba, i pored cene koja se plaća i kolateralnih posljedica. Sporazum i za Srbijom i dijalog sa Srbijom je dugoročni proces i treba se gledati kao takav, kazao je Hiseni. Zašto je broj ljudi koji su ilegalno migrirali porastao posljednjih mjeseci, kosovske vlasti ne znaju tačno. Hiseni navodi da se o tome spekuliše, ali je izrazio bojazan da je jedan od razloga sposobnost trafikanata ljudi da manipulišu ovom situacijom zarad sopstvenih interesa, šireći tako, kako je kazao, fantastične priče o mogućnostima za azil u Nemačkoj. Inače, Mađarska, Srbija i Austrija rade na izradi sporazuma o povratku azilanata koji su dobili negativan odgovor, a koji bi se vratili istim drumskim saobraćajem preko Mađarske i Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Hiseni je kazao da je međutim nastao problem zato što Srbija ne dozvoljava tako nešto. Srbija dopušta građanima Kosova da pređu granicu Kosova i Srbije sa ličnom kartom kada im se inače izda potvrda, ali im ne dozvoljava da se vrate bez validnih dokumenata, odnosno validnog pasoša. Ali kao što znate, Srbija ne priznaje kosovski pasoš. Tako da, problem je višedimenzionalan, kazuje on. Hiseni je najavio da će se utorak u Beogradu održati zajednički sastanak direktora policije Kosova, Srbije, Nemačke, Austrije i Mađarske, a koji će razgovarati o problematici ilegalne migracije putem Srbije, odnosno o merama koje se trebaju poduzeti kako bi se onemogućila ilegalna migracija. Govoreći o viznoj liberalizaciji, Hiseni ističe da ovaj proces više nije tehničke prirode, već postaje političko pitanje, te ovaj proces usko povezao sa migracijom. Mnogo je jeftinija autobuska karta Priština-Beograd, te potom do granice sa Mađarskom, nego taksa za apliciranje za Schengen vizu koja će se odbiti. Objašnjenje je jasno, građanima je bilo lakše kupiti autobusku kartu nego da čekaju pred ambasadom i da im se na kraju odbije zatev, a pritom ne vrati plaćena taksa, objasnjuje Hiseni. Ministar unutrašnjih poslova istakao je da je Kosovo ispunilo većinu uslova za liberalizaciju viza, ali upozorio da se uslovi naknadno postavljaju i šire. Sada se uspostavlja novi kriterijum Kosovu, a koji mi moramo oprezno da odbacimo. Sada kažu da se Kosovu ne trebaju liberalizovati vize zato što je broj podnosioca zahtjeva za azil iz Srbije, Albanije, Makedonije, koje imaju liberalizaciju viza, mnogo veći. Zašto mora Kosovo da plaća račun kršenja sporazuma tih država? Ako je tako, neka se liberalizuju vize i za Kosovo i onda neka se poduzmu iste mere kao što se poduzimaju prema Srbiji, Albaniji, Makedoniji. A ukoliko Kosovo prekrši odredbe sporazuma, naveo je on. Hiseni je istakao da je za sad građanima Kosova jedini otvoreni koridor za slobodno kretanje bez viza prema istoku i da je to za žaljenje obzirom da je narod Kosova proevropski orijentisan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Nakon imigranata o plaćenicima sa Balkana, iako je broj crnogorskih plaćenika koji su se borili ili su i dalje angažovani na stranim ratištima zanemarljiv, neophodno je da nadležni državni organi što pre usvoje dopune krivičnog zakonika kojima će u budućnosti to biti oštro sankcionisano. To je jedan od zaključaka konferencije u Bečićima o strategiji suzbijanja nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori i regrutovanja boraca za odlazak na strana ratišta, javlja Predrag Tomović.
Novim izmjenama i dopunama krivičnog zakonika Crne Gore, između ostalog, predviđene su zatvorske kazne za crnogorske državljane koji učestvuju u sukobima na ratištima u inostranstvu. Prema tom prijedlogu koji je prihvatila vlada, osobe koje podstiču i angažuju državljane Crne Gore radi učešća u ratnim sukobima van državnih granica, bit će kažnjene kaznom zatvora od 5 do 10 godina. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Margaret Uehara kazala je na konferenciji u Bečićima da problem stranih plaćenika nije ograničen na određenu etničku grupu ili religiju, već da su oni žrtve manipulacija terorističkih organizacija.
Takvi ljudi su manipulisani i uvuku ih stranci u takve akcije koje uopšte nemaju nikakvog poštovanja za crnogorsku tradiciju harmonizovanih odnosa. Oni su potencijalna prijetnja ovom društvu i moramo naći sve inkluzivne rješenja za ovaj problem. Ne možemo samo da se oslanjamo na sudsko gonjenje i kažnjavanje, nego na prevenciju, radikalizacije, regrutovanje i da se olakša rehabilitacija i reintegracija.
Prema novom krivičnom zakoniku predviđene su zatvorske kazne od 2 do 10 godina za sve one koji protivno zakonu, drugim propisima i međunarodnom pravu vrbuju, pripremaju, regrutuju i obučavaju pojedince za učešće na stranim ratištima, kao i organizuju njihov odlazak. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković pozdravio je izvjesno usvajanje dopuna krivičnog zakonika u Skupštini Crne Gore, koje će u crnogorski pravni sistem uvesti novo krivično djelo, učešće crnogorskih državljana na stranim ratištima.
Iako je prema zvaničnim podacima broj građana Crne Gore koji učestvuju ili su učestvovali na stranim ratištima zanemarljiv, državno-tužilačka organizacija smatra utemeljenim obrazloženje zakonopisca da je riječ o pojavi koja predstavlja jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava zagarantovanih međunarodnim konvencijama.
U Bosni i Hercegovini su prošle godine usvojili zakon koji sankcioniše odlazak njihovih državljana na strana ratišta. U toj zemlji za sada imaju podatke o 150 državljana koji se bore na ratištima u Siriji, kaže za Radio Slobodna Evropa tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Dubravko Čampara.
Mi smo te ljude kad su se vratili po ovome zakonu, dakle lišili slobode, pretresli, izuzeli sve što nam je bilo potrebno u smislu dokaznog postupka. Sada upravo skupljamo sve te dokaze, objedinjujemo ih i najvjerovatnije u naredna dva mjeseca podićemo optužnicu po ovome novom zakonu. Inače, mi primjenjujemo i stare odredbe, obzirom da je Bosna i Hercegovina otprilike ima oko 150 ljudi do sada koji su otišli na područje Sirije, oko 30 njih se je vratilo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Slede ekonomske teme. Da li je država Srbija bogatima majka, siromašni maćeha? Istražujemo kome stižu kazne za neplaćeni porez i neplaćene račune, a kome se opraštaju milionski dugovi.
Jedan paragraf tog drakonskog akta usvojenog prošle godine kaže da građanin koji zakasni da plati kvartalnu ratu za porez na imovinu plaća ne samo zateznu kamatu, nego mu i prekršajni sudija može izreći kaznu od čak 50.000 dinara. Slobodan Šoškić, predsjednik Advokatske komore Beograda, ocenjuje da ovakva kazna nije razumna.
Ako vi za jedan takav prekršaj imate zaprećenu kaznu u tom iznosu, onda to nije ništa drugo nego jedna osveta za učinjeni, to duše, ne veliki prekršaj. S druge strane, zašto novčana kazna ako već postoji obaveza da platiš kamatu?
Nije ovo, kao što rekao smo, jedini oblik diskriminacije siromašnih građana. Komunalna preduzeća, elektrodistribucije i druga tuže ih za neplaćene dugove i to vrlo male, a da ih pritom i ne obaveste da su tuženi, pa oni to saznaju tek kad stignu sudske presude. Dok se to događa, klika ekstremnih bogataša besomučno krade struju, a neki radnike koji dođu da im je isključe dočekuju hladnim oružjem. Evo šta Nevenka, građanka Užica, priča koleginici Novki Ilić o svom stresu zbog malog duga za struju koji je nastao zato što je poslodavac neredovno isplaćuje platu.
platu. Onaj deo koji nije plaćen uglavnom je negde oko 4.000 do 5.000. Naravno, posle ide kamata na kamatu iz meseca u mesec. To se gomila zato što kada kod poslodavca ne primite na vreme platu, država ga neće goniti zbog toga. Ali onog trenutka kad vi ne platite račun na vreme, vas gone. Dovedu vas u situaciju potpunog stresa dok vam se dugovi gomilaju i gomilaju i jednostavno shvatite da vi u stvari nemate kome da se obratite zato što je država okrenuta isključivo sama sebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Tako je u Srbiji, a u BiH banke sve češće aktiviraju hipoteke jer građani ne mogu da vraćaju stambene kredite.
U Udruženju za zaštitu žiranata u Bosni i Hercegovini tvrde i da banke pod aktiviranjem hipoteka podvlače i oduzetu imovinu dužnicima i žirantima koja nije korištena kao zalog za kredit. Predsjednik udruženja Jovica Cvjetković.
Para nema. Odmah da kažem, zašto je porastao broj naplata iz imovine i dužnika i žiranata, ide se na popis imovine, prodaju pokretni stvari, nepokretni, jala tako. I sam sam u takvom problemu gdje mi je i auto ide u problem, ja nisam garantovao, međutim banke tumače zakon kako hoće, sudovi su na njihovoj strani.
I građani su mišljenja da u sadašnjem vremenu treba opreznije razmišljati o dizanju kredita, te da na umu uvijek prvo treba imati mogućnost oduzimanja imovine.
To je uvijek bilo da se krediti dižu, ali ovo je pravo varanje naroda.
Žao mi je poštenih ljudi, jer ne mogu ljudi vjerovato preživjeti. Imam recimo penzionerke koji dižu kredite da bi se prehranili.
Građani u Bosni i Hercegovini sve više se zadužuju. Podaci Državne centralne banke govore o porastu zaduživanja fizičkih lica u prošloj godini za 5%, te da građani najviše dižu kredite koji služe za reprogram postojećih dugova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Opširnije o ekonomskim mukama građana Srbije i BiH u narednim emisijama.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj prvog dela našeg programa o balkanskim marifetlucima, Novak Đoković traži istragu zbog manipulacija ulaznicama za teniski meč Srbija-Hrvatska u Kraljevu. Podržavam Noleta, sve treba hitno istražiti, izjavio za naš program Slobodan Živojinović, proslavljeni jugoslovenski teniser i počasni predsjednik Teniskog saveza Srbije.
Apsolutno to treba da se istraži ako neko kupuje karti i onda ih prodaje na crno. Mislim da je to sramno i pogotovo mislim da je neka ideja bila čelnih ljudi Teniskog saveza da se odigra u nekom drugom gradu malo i da i neka druga publika vidi i Noleta i Viktora i Zikija i celu našu reprezentaciju. Ne bi volio da vidi u ovoj ekonomskoj situaciji gdje je vrlo teško da kažemo da sad pogotovo u Kraljevo da neko izađe da prodaje karte po vasoslovnim nekim ciframa, mislim. To nije dobro ni za tenis, ni za kog nije dobro.
Susret u prvo kola svetske grupe sa Hrvatskom, koji se igra od 6. do 8. marta, prethodio je problem sa distribucijom karata, jer je prodaja trajala samo 13 minuta, pa su Kraljevčani ostali bez ulaznica. Neki od njih su posle dugog čekanja u redu za javni TV servis rekli da su poraženi i razočarani.
Čekam 2 mjeseca, kao u bunaru smo bili, nikad ne znaš kada će da bude, šta će da bude, gdje će da bude.
Dosta prijatelja me van Kraljeva pitalo da li ima mogućnosti da uopšte kupe karte, ja sam rekao nemoj da pokušavati.
Ti karti ovaj nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Vicepremijer Kosova Hašim Tači pozvao Evropsku uniju da prekine nepravednu izolaciju Kosova. Ministar policije Kosova najavio za sutra zajednički sastanak Srbije, Kosova, Njemačke, Austrije i Mađarske u ilegalnoj migraciji u Beogradu. Ivica Dačić i ministar odbrane Srbije u sjedištu NATO-a u Briselu 18. marta. Sreten Jocić zvani Joca Amsterdam oslobođen optužbe da je organizovao ubistvo urednika Nacionala Ive Pukanića. Željku Milovanoviću pravosnažno potvrđena kazna na 40 godina zatvora za ubistvo. Glavna svjedokinja ubistva Nevceva rekla da nije vidjela ubice. Lavrov i Kerry razgovarali u Ženevi o ubistvu Borisa Nemcova i ukrajinskom sukobu. Kijev tvrdi da pobunjenici raspoređuju teško naoružanje oko Mariupolja. Počela ofanziva iračke vojske za Tikrit koje drži Islamska država.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Šani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno.